Մաս առաջին, լորդ պաստաբանը, աղքատը դարձավ հարուստ։ 1751 թվի օգոստոսի 25-ին, ժամը կեսօրվա 2-ին մոտ, ես, Դեյվիդ Բալֆուրս, դուրս էի գալիս բրիտանական ուշագործական ընկերությունից։ Ցրիչի իմ հետևից բերում էր փողով լի քսակը, իսկ այդ ֆիրմայի մի քանի ներկայացուցիչներ գլուխ տվեցին ինձ, երբ անցնում էին նրանց դռների մոտով։ 2 օր առաջ և նույնիսկ դեռ 3 առավոտյան ես նման էի մեծ ճանապարհներին թափառող մուրացկանի։ Ցնցոտին էր հագած, գրպանս դատարկ։ Իմ ընկերը օրենքով դատապարտված խռովար արեր, իսկ գլուխս գնահատված էր հանցագործության համար, որի մասին խոսում էր ամբողջ երկիրը։ Այսօր ես հասարակության մեջ դիրք գրավեցի, ընդարձակ կալվածքի տեր Լերդի դիրք։ Բանկի ցրիչ իմ ետևից բերում էր փողը, գրպանումս հանձնարարական նամակներ կային։ Մի խոսքով, ինչպես ասում է առածը, հացը ծամել դրել էին բերանս։ Սակայն երկու հանգամանք մի քիչ չափավորեցին ոգևորությունս։ Առաջինը դժվար ու վտանգավոր գործ էր, որով պետք է զբաղվեի։ Երկրորդը այն տեղն էր, որտեղ գտնվում էի։ Հսկայական ու մռայլ քաղաքը, բազմության շարժումն ու աղմուկը, այդ ամենը բոլորովին նոր աշխարհ էր ինձ համար։ Ճահճի ճիմաթմբերից, ծովի ավազից ու գյուղական խաղաղ բնակարաններից հետո, որոնց մեջ վերջերս թափառում էի։ Առանձնապես շփոթեցնում էին ինձ քաղաքացիները։ Ռաքեն Լորի տղան ցածրահասակ էր ու վտիտ, նրա հագուստի մեջ հազիվ էի խցկվել։ Այդ տեսքով չէր սազում հանդիսավորությամբ քայլել բանկ տան ցրիչի առջևից։ Ինձ իհարկե կսկսեին ծաղրել, կամ որ առավել վատ էր հարցաքննել։ Պետք էր հագուստ ձեռք բերել, իսկ մինչ այդ քայլել ցրիչի հետ կողքի, նրա թևը մտած, ինչպես ընկերներ։ Լյուքենբուսի խանութում ես հագուստ գնեցի ինձ համար, ոչ այնքան շքեղ, քանի որ ամենևին չէի ցանկանում թիթիզ երևալ, բայց լավորակ ու վայելուչ, որպեսզի ծառաները հարգալից վերաբերվեն։ Այնտեղից ես գնացի զինագործի մոտ, որտեղ գնեցի սուսեր, ինչպես պահանջում էր դիրքս։ Այդ զենքն ինձ անվտանգության զգացում ներշնչեց, թեև պաշտպանվելու իմ կարողությամբ այն առավել չափով կարող էր վտանգավոր դառնալ։ Ցրիչը, բավական փորձված մի մարդ, հաջող գտավ հագուստի ընտրությունս։ «Ոչինչ աչք չի ծակում», ասաց նա, «ամեն ինչ համեստ է ու պատկառելի. Ինչ վերաբերում է սուսերին, ապա իհարկե ձեր դիրքը պահանջում է այդ. Սակայն ես ձեր տեղը լինեի, ավելի լավ կօգտագործեի դրամս». Եվ նա առաջարկեց ինձ գնել տակ գուլպաներ քո գետ բելքում, մանրավաճառ մի կնոջից, որը հորեղբոր աղջիկ է գալիս նրան, և որի գուլպաները արտակարգ դիմացք ունեն։ Բայց ես ունեի ուրիշ, ավելի հրատապ գործեր։ Ես գտնվում էի հինավուրց մռայլ քաղաքում, որն ամեն կողմնակի մարդու համար կարծես ճագարաբուծարան լիներ, ոչ միայն բնակիչների քանակությամբ, այլ իրանցումների և նրբանցքների խճճվածությամբ։ Ոչ մի օտար երկրացի այստեղ չէր կարող գտնել իր ընկերոջը կամ ծանոթին։ Եթե նույնիսկ նա գտներ հարկեղած տունը, ապա կարող էր ամբողջ օրը որոնել այն դուռը, որ պետք էր նրան, այնքան շատ մարդ էր ապրում այդ տներում։ Սովորաբար այստեղ վարձում էին մի մանչուկի, որին Քեդդի էին անվանում։ Նա ձեզ առաջնորդում էր ուր, որ պետք է, և հետո, երբ գործերն ավարտված էին, ուղեկցում էր տուն։ Բայց Քեդդիները, որոնք մշտապես զբաղվում էին այդ գործով և պարտավոր էին իմանալ քաղաքում ամեն մի տուն, ամեն անձնավորության, կազմել էին լրտեսների խումբ։ Ես լսել էի միստր Քեմբելից, որ նրանք կապ են պահպանում իրար հետ, չափազանց հետաքրքրվում են վարձորդի գործերով և ոստիկանության աչքն ու ականջն են։ Իմ դրության մեջ գտնվող մարդու համար մեծ անխոհեմություն կլիներ իր ետևից այդպիսի լրտես տանելը։ Ես 3 այցելություն ունեի՝ Փիլդրիկցի իմ բարեկամ միստր Բալֆուրին, Ստյուարտների փաստաբանին, ապինի հավատար մատարին և վերջապես Վիլյամ Գրանտին, Պրեստոն Գրենջի Էսքվայրին, Շոտլանդիայի լորդ փաստաբանին։ Միստր Բալֆուրին այցելելը չէր կարող անվանարկել ինձ։ Բացի այդ, քանի որ Փիլիրիգը գտնվում էր քաղաքից դուրս, ես ոտքերիս ու լեզվիս օգնությամբ կարող էի ինքս գտնել այնտեղ տանող ճանապարհը։ Բայց մյուս 2 այցելությունների հարցը բոլորովին այլ էր։ Այցի գնալ ապինի հավատար մատարին այն ժամանակ, երբ բոլորը միաձայն գոռում էին Ապինյան սպանության մասին, ոչ միայն վտանգավոր էր, այլև լիովին հակասում էր լորդ փաստաբանի հետ ունենալիք տեսակցությանս։ Իմ բացատրությունը Վիլյամ Գրանտի հետ նույնիսկ լավագույն դեպքում դժվարին էր լինելու ինձ համար։ Բայց եթե նա իմանար, որ ես իր մոտ եկել եմ Ապինի հավատարմատարին այցելելուց հետո, դա հազիվ թե բարելավեր անձնական գործերս և կարող էր վերջնականապես փչացնել Ալանի գործը։ Ահա թե ինչու ես այնպիսի մարդու տեսք ունեի, որը միաժամանակ և նապաստակների պես փախչողների մեջ է, և նրանց հետապնդողների։ Դրություն, որն ինձ ամենևին դուր չէր գալիս։ Այդ պատճառով ես որոշեցի նախ վերջացնել միստր Ստյուարտի և իմ գործի ամբողջ ճակոբիտական մասը ու այդ նպատակի համար օգտվել բանկի ցրիչի ցուցումներից։ Բայց այնպես պատահեց, որ ես չհասցրի ասել նրան հասցեն, երբ անձրև տեղաց, ոչ որ դառատ, բայց որը կարող էր փչացնել նոր զգեստս։ Եվ մենք կանգ առանք ծածկի տակ, նեղ նրբանցքի մոտ։ Տեղանքին ծանոթ չլինելով, ես մի քիչ առաջ անցա։ Նեղլիկ սալարկված նրբանցքը զառիթափ իջնում էր ցած։ Նրբանցքի երկու կողմերում ձգվում էին զարմանալիորեն բարձր շենքեր, հարկ-հարկի վրա։ Ամենավերևում միայն երևում էր երկնքի մի նեղլիկ շերտ։ Այն ամենից, ինչ կարողացա նշմարել շենքերի լուսամուտներից ներս նայելով, ինչպես նաև այդ տները մտնող ու այնտեղից դուրս եկող մարդկանց պատկառելի արտաքինից, ես եզրակացրի, որ այդտեղի բնակիչները շատ օրինավոր մարդիկ են, իսկ այդ ամբողջ անկյունը հետաքրքրեց ինձ հեքիաթի նման։ Ես դեռ կանգնած նայում էի, երբ հանկարծ իմ հետևում լսվեց արագ, համաչափ քայլերի ձայն և պողպատի զրնգոց։ Արագորեն ետ նայելով, ես տեսա զինվորների մի ջոկատ, որը շրջապատել էր թիկնոցավոր, բարձրահասակ մի մարդու։ Վերջինս ուներ չափազանց նրբակիրթ, ազնվաշուկ քայլվածք։ Բնական դանդաղաշրջությամբ էր թափահարում ձեռքերը, բայց նրա գեղեցիկ դեմքը խորամանկություն էր արտահայտում։ Ինձ թվաց, թե նա ինձ է նայում, բայց չկարողացա որսալ նրա հայացքը։ Ամբողջ երթաշարքն անցավ իմ կողքով, ուղվելով դեպի շքամուտքը։ Դուրը բացեց շքեղ սպասազգես թակած մի մարդ։ Երկու զինվոր տուն տարան բանտարկյալին, մյուսները հրացանները պատրաստ բռնած սպասեցին դռան առաջ։ Քաղաքի փողոցներում ոչինչ տեղի ունենալ չի կարող առանց անբան մարդկանց ու երեխաների հավաքի։ Նույնը եղավ և այս անգամ։ Սակայն շուտով հավաքվածները ծրվեցին, մնացին միայն երեք հոգի։ Նրանց մեջ կար մի աղջիկ, հագնված ինչպես լեդի, որի գլխարկը զարդարում էին դրումոնի գույները։ Նրա ընկերները, կամ ավելի ճիշտ ուղեկիցները, ցնցոտի հագած քաջեր էին, որոնց նմաններին շատ էի հանդիպել Հայլենդում թափառելու ժամանակ։ Երեքն էլ իրար հետ խոսում էին գելերեն։ Այդ լեզվի հնչականությունը հաճելի էր ինձ համար, որովհետև հիշեցնում էր Ալանին։ Թեև անձրևը դադարել էր և ցրիչը շտապեցնում էր ինձ, հրավիրելով շարունակել ճանապարհը, ես ավելի մոտեցա այդ խմբին, հուսալով լսել նրանց խոսակցությունը։ Երիտասարդ աղջիկը խստորեն հանդիմանում էր քրչոտներին, իսկ վերջինները ստորակարշորեն ներողություն էին խնդրում։ Երևում էր, որ աղջիկը նրանց առաջնորդի ընտանիքից է։ Երեքն էլ պրպտում էին իրենց գրպանները։ Ու ինչքան հասկացա, ամբողջը կազմեց ընդամենը կես ֆարտինգ։ Ես ժպտացի, տեսնելով, որ բոլոր հայլենցիները նման են իրար։ Բոլորն ունեն ազնվաշուկ շարժուձև և դատարկ քսակ։ Աղջիկն անսպասելիորեն շրջվեց, և ես տեսա նրա դեմքը։ Չկա ավելի զարմանալի բան, քան այն ազդեցությունը, որ մանկամարդ կնոջ դեմքը գործում է տղամարդու վրա։ Այդ դեմքը տպավորվում է նրա սրտում, և թվում է, թե հենց այդ էր պակասում նրան։ Աղջիկը զարմանալի աչքեր ուներ, աստղերի նման շողշողուն, հավանաբար դրանք էլ նպաստեցին ընդհանուր տպավորությանը։ Բայց ամենից պարզորոշ ես մտաբերում եմ նրա թեթևակիորեն բացված բերանը։ Ինչ էլ որ լիներ դրդապատճառը, բայց ես կանգնել ու ապուշի նման աչքերս չռած նայում էին նրան։ Իսկ նա, չի ենթադրելով, որ այդքան մոտ կարող է գտնվել որևէ մեկը, նայեց ինձ զարմացած հայացքով և ավելի երկարատև, քան պահանջում էր պատշաճությունը։ Հանկարծ մտքովս անցավ, որ գուցե նրան զարմացրել է իմ նոր հագուստը։ Այդ մտքից ես կարմրեցի մինչև մազերիս ծայրը, բայց նա ըստ երևույթին դրանից սեփական եզրակացության հանգեց, որովհետև իր ուղեկիցների հետ հեռու քաշվեց նրբանցքը, որտեղ նրանք շարունակեցին իրենց վեճը, որն այլևս հնարավոր չէր լսել։ Ես առաջ էլ հաճախ հիանում էի երիտասարդ աղջիկներով, բայց երբեք հիացմունքս այդքան սաստիկ ու անսպասելի չէր եղել։ Սովորաբար ես ավելի հակված էի նահանջել, քան խիզախորեն առաջ գնալ, որովհետև շատ էի վախենում կնոջ կողմից ծաղրված լինելուց։ Թվում էր, թե հիմա բազմաթիվ պատճառներ կային մշտական գործելակերպից դիմելու համար։ Ես այդ մանկամարտ աղջկան հանդիպել էի փողոցում ցնցոտիներով անվայելուչ տեսք ունեցող երկու հայլենդացու ուղեկցությամբ, և չէի կարող կասկածի տակ առնել, որ նրան հետաքրքրում է բանտարկյալը։ Բայց դրան ավելացավ մի ուրիշ բան ևս։ Աղջիկը ըստ երևույթին մտածեց, որ ականջ եմ դնում իր գաղտնի խոսակցությանը։ Այժմ նոր վիճակում, երբ ես ունեի սուսեր և նոր հագուստ, այդ անտանելի էր ինձ համար։ Հարստացած աղքատը չէր կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ երիտասարդ աղջիկը այդքան վատ կարծիք ունի իր մասին։